habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa 4 bisha Noveembarna waa 28 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan fuujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo mar kale ku celiyey in aanay ka warqabin musharax laga hor istaagayo ka qaybgalka doorashada hoggaanka gobolka.
ma hayna ilaa hadda waxaas anay hadda reebaysan ma naqaan wax la reebayna ilaa hadda moogan guddiga hadda jadwalkeenna jadwal aanu degan shaqadeenna waa haysanaa dowladda federaalka si toos ah waxay baran nagaysa si dadban si kala bamayn ilaa hadda wax culays agteen nagumay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Somaliland oo mar kale dib loo dhigay doorashooyinkii golaha wakiilada.
caqabadahaas oo ugu jiray wow jaamacadaysiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis ninaba. laba, xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo ududdhexaad u ah qadoobidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku fikan oo ilaa hadda aan la ansixin.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. Sidney Hayley Smith oo ah musharaxii xisbiga Republicanka ayaa ku guuleysatay kursiga ugu dambeeyey ee kuraasta laysku haystay ee sanadka Mareykanka. kursigan oo ka mid ahaa labada kursi ee sanadka ee gobolka Koonfureed ee Mississippi ayay Cindy Hayden Smith heshay 54% oo ay kaga guuleysatay musharaxii xisbiga Demokraadiga ee Mike Spy. hadalladii khudbadeedii guushana waxaa ka mid ahaa in ay taageerayaasheeda u sheegtay in guusha ay tahay guul qiimo dhaqan oo asalraaca Mareykanka ayna geyn doonta caasimadda dalka ee Washington. guushan ayaa ah gabagabadii doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ee sanadkan. doorashadaas oo xisbiga jamhuuriga uu qaatay 53 halka dimuqraadiguna uu helay 47 kursi. intii aan doorashada loo dareerin waxa ay jamhuurigu haysteen 51 kursi, dimuqraadiyiintuna 49 ee sanadka Mareykanka.
senatarada Mareykanka oo ku howlan inay wax ka ogaadaan dhimashada wariyihii Sacuudiga Jamaal Qaashoqji ayaa waxay ka dhigaysan doonaan warbixin kulan albaabadu ay u xiran yihiin xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo xogeyaha difaaca Jim Mattis oo ka warbixin doona dilka wariyahaasi deganaa dalka Mareykanka oo bishii hore lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. ka hor kulankaasi mudanayaasha labada dhinac ayaa waxay si carala uga jawaabeen inaysan agaasimaha hay-adda CIA-da Gina Haspel hor iman doonin guddigan si ay uga warbixiso arrinta Sacuudiga. senator Lindsey Graham oo ka mid ah jamhuuriga ayaa waxa uu yiri, waxaanu doonaynaa CIA-da, waxaan rabnaa qof ka mid ah hay-adaha sirdoonka inuu warbixin ka siiyo Kongareska, gaar ahaana inaanu ogaano waxa madaxweynuhu ka maqlay Maxamed bin Salmaan. sidoo kale senator Chris Cohn oo dimuqraadi ah oo laga soo doortay Delaware ayaa isweydiiyey sababta aysan madaxa CIA-da uga warami karin, isagoo markaasi isaga jawaabayana waxa uu sheegay inay taasi la micno tahay inaanay doonaynin inay u sheegto waxa ay ku soo gabagabeeyeen warbixintooda. sidoo kale waxaa warar ay sheegayaan in xogaha wararka ee CIA-da ay baaritaankeeda ku ogaatay in Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha Sacuudiga uu amray dilka wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Qaashoqji.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ku eedeeyey gulufkii badda madow ee maraakiibta dalkiisa iyo ciidanka Ruushka. madaxweynaha Vladimir Putin ayaa sheegay in dhigiisa Ukraine uu carqalad u abuurayo si uu u kobciyo fursadiisa doorashada dalkaas ee sanadka dambe. khudbadda muqbaayayaasha laga sii daayay ayuu Vladimir Putin maanta ku sheegay in uu daandaasigan looga talagalay hal ulujeedo oo keliya oo ah in doorashada lagu guuleysto. sida oo kale ciidamada Ruushka ayaa sheegay in ciidankooda difaaca ee gobolka laga qaatay Ukraine ee Crimea ay ku xoojinayaan gantaalaha difaaca cirka. Axadii ayay ahayd markii ciidamada Ruushka ay la wareegeen maraakiib Ukraine laga leeyahay iyo shaqaalahoodii xilli ay marayeen Badda Madow. Dowladda Ruushka ayaana ku eedeysay shaqaalahaasi iyo maraakiibtooda inay si sharci darrada ku galeen Badda Ruushka ayna iska dhagatireen digniin lagu joojinayay. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay xuduudaha dalkaasi uu la wadaago Ruushka, halka wadamo badan oo reer Yurub ahna ay ku booriyeen bahwadaagtooda reer galbeedka inay cunaqabateen horre ku soo rogaan dalka Ruushka.
Warar hor dhaca oo ka soo baxay shilkii diyaaradeed ee Indonesia Jetliner ee ka dhacay Badda Java ayaa sheegaya in qalabka badbaadada diyaaradda uu hoos u riixay qaybta hore ee diyaaradda, inkastoo uu duuliyihii diyaaradda si walba isugu dayay inuu xakameeyo diyaaradda. Dhammaanba 189 qof oo rakaab iyo shaqaalihii la socda diyaaradda Lion Air duulimaadkeedii 610 ayaa ku dhintay shilkaasi oo dhacay wax yar uun kadib markii ay duushay diyaaraddaasi bishii hore 29-keedii. Warbixintan ayaa lagu saleeyay warbixinno laga helay ama xogo laga helay sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda kaasoo gunta hoose ee badda laga soo helay maalmo kadib markii diyaaraddaasi ay burburtay. Diyaaraddan ayaa cillad la mid ah, taas waxaa lagu arkay habeen ka hor iyadoo kasoo duulaysay jasiiradda Bali ee loo dalxiis tago kuna soo socotay Jakarta. Baarayaasha waxay sheegeen in diyaaradda aysan ahayn inay duusho, lana doonayay in la fariisiyo kadib duulimaadka ay ku burburisay.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, halka warka kala socoteena waa laantaafka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay si habsami leh u socoto qabanqaabada doorashada, waxayna sheegeen inaanay ka warqabin musharax laga reebayo ka qaybgalka doorashadan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ololaha doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa magaalada maalin walba ku soo qulqulaya dad kala duwan oo ka kala yimid deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaasi oo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee dhawaan la filayo u soo gaarayay magaalada Baydhabo. Aadan Cabdi Gaas oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay in jawi aad u wanaagsan ay ku socoto doorashada magaalada Baydhabo la filayo dhawaan inay ka dhacdo, isagoona intaasi ku daray natiijo lagu qanci karo inay ka soo bixi karto tartanka.
Aad baan ugu faraxsanahay habka doorashada ay u socoto guud ahaan dadka Koonfur Galbeed, taasna waxay ka dhalatay kadib shaqada ay qabteen baarlamaanka uu ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekh Unaamaye. Dadka bulshada iyo siyaasiyiintana waxaa ka muuqata deganaan iyo kalsooni ay ku qabaan baarlamaanka iyo gaar ahaan guddiga qabanqaabada doorashooyinka.
Jawiga magaalada markaad fiirisay iyo abaabulka siduu u socdo, waana markii ugu horeysay oo doorasho lagu qabto magaalada Baydhabo, siday kula muuqataa?
Horta waa markii ugu horeysay oo doorasho noocan lagu qabto Koonfur Galbeed, oo la doorto madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si nabad ah la isku bedelo. Way ku mahadsan yihiin tiimkii hore u soo shaqeeyay halkan soo gaarsiiyey. Doorashada waxay ku socotaa hab nabada, bulshadana hadalhaynteeda aad bay u badan tahay, ciidamada amnigana aad bay amniga u sugayaan. Marka waxaan leeyahay horta guud ahaan amniga hala ilaaliyo, waa wax la wada leeyahay, wax la dhisayo.
Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay ayaa sheegay xaaladda magaalada Baydhabo oo dhowaan doorasho ay ka dhici rabto inay aad u wanaagsan tahay, isla markaana ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed ay ku howlan yihiin sidii doorashada si nabad ay ugu dhici lahayd magaalada Baydhabo. Wuxuu intaasi ku diray Xasan in rajo wanaagsan ay ka qabaan doorasho xor ah inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Doorashada safeelaha dareerta muddo badan la hamari oo dib u dhacyo badan dhiyeen, laakiin tan wali taa wayaana 5 December in iyo in dhii doonto sidii la fadaay doorashada manan ku dib dhii doono insha Allah hadii la helo.
Markaad fiiriso qabanqaabada iyo jawiga siday u socoto, maxaa ku muuqda?
Maadaama musharaxiintii badnaaytii oo tartamaasi qaarshoo tanaasuleen oo tartankii inay iyo ku qayb galaan aragtay ku hereen inay ku qayb galo waayaanna suuragalli wali askirtay lix musharax oo hata dalka musharaxiinku ay Koonfur Galbeed roogaan insha Allah wali rajaynaya inay aragtay lixdii oo mid ku mid ah madaxweyne naqdo doono, waana inta kaleena ka qanaca doonaan doorashada si aan dareertu dhinaca amniga eeda micnaha aragtay 100% fayl leeyahay, waana lanku shaqeeyahay hatan wali sugan insha Allah inta maalmo dhiman iniyo dadaalka si daran qaybo amniga ka shaqo leh
gudoomiyaha gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed xilliban Shaacir Bayle oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa sheegay ilaa ay hadda lix musharax inay u taagan yihiin tartanka doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed xilliban Shaacir wuxuu kale u cadeeyay inaysan jirin caqabad ay la kulmeen tan iyo markii hawsha loo igmaday ay bilaabeen wuxuuna wax kama jiraan ku tilmaamay wararka la isla dhaxmaray ay sheegayeen inay jiraan xubna la doonayo tartanka in laga reebo
kuudin waxa maleena maalin jumaa inay tahay waa sanasho labada iyo saddexdin waa hadal jeedinta mushruuxinta maalintii afraad waxa way goobahi shirk lagu qabanay iyo hoolki iyo waxa iskormeerid isxaburaysi aad gudiga dhaxis insha Allah
tan iyo markii hawshan aad bilaawdeen oo aad gudoomiyaha gudiga doorashada noqotay maxaa caqabado ah oo idinku hor yimid intii aad hawshan ku gudajisay
malaha wax caqabado culayskaas oo saas u weyn ma hayno kulay jadwalka maxalla gudiga doorashada shaqadoodu waa haystaan wax dhiba culaysna ma jiro sidii loogu talagalay u socdaan insha Allah
meeqa musharax ayaa isku soo hartay oo tartanka ka qayb galaysa
musharaxiinta isku soo haray waa ilaa hadda shuruudaha soo buuxiyay waa ilaa lix musharax lixdaasna waxay kala yihiin Muqtar Ruubo Cali labo Ibraahim Macali Nuur saddex Xuseen Cismaan Xuseen afar Aadan Maxamed Nuur Surunsoor shan Sayid Axmed Sheekh Daahir lix Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ilaa lixdaas shuruudihii soo buuxiyeen
waxaa jira warar dadka qaar ay isla dhexmarayeen oo ku aadan qaar ka mid ah musharaxiinta in la reebi rabo wararkaasi maxaad ku bayaani kartaa ama shacabku u sheegi kartaa
ma hayna ilaa hadda waxa sameeyay hadda reebaysan ma naqaan waxa la reebayna ilaa hadda moogan gudiga hadda aan jadwalkeena jadwalano degan shaqadeena waa haysanaa dawladda federaalka si toos ah waxay baran noo haysay si dadban si kalaba ma hayna ilaa hadda wax culays agteen nagu ma hayso
waxa qabada oo dawladda kala kulantay
ma jiraan
ololaha doorashada magaalada Baydhabo ka socda ayaa sidoo kale waxaa laga dareemay gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan goobaha ganacsiga oo dukaameysi xoog leh uu ka socdo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada ay soo gaarayeen dadyow aad u fara badan Muqtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal mas-uuliyiinta u dooda qaxootiga Soomaalida ayaa ku baaqay in waxbarashada loo sahlo dhalinyarada qaxootiga ah mas-uuliyiintaasi ayaa si gaar ah u soo qaatay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
kumanaan dhalinyaro ah oo xiriyaha qaxootiga Soomaalida ku dhashay gobolka Waqooyi Bari iyo waliba Kakuma oo waalidiintood ay ka soo arareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ayaa wali helin fursado waxbarasho marka laga soo tago dugsiyada hoose iyo kuwa sare Abdi Curu Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro oo ku dhashay xiriyaha qaxootiga isla markaana haatan helay jaamacadda Nairobi oo farmasiga baranaya hadaba VOA waxa uga waramay Abdi Culow Cabdullaahi oo fursada sidoo ku helay iyo waxa uu dareemayo
waa aniga Cabdi Culow Cabdullaahi kuna dhashay xarada qaxootiga ee Dadaab aniga ahaan maxaan bogay dugsiga sare 2015 waxaan keenay buundada Biblin marka waxaan ku ha markaan iskuulka bogay maxaan ku hamiyay inaan waxbarashada aan sii dheereysto aan sii akhristo marka waxaan hamin jiray inaan barto dhanka caafimaadka alxamdulillah hadda maxaan sameynayaa bachelor of pharmacy qasatan maxaan ka sameynayaa jaamacadda Nairobi University marka maxaan jeclaan lahaa walaalahay Dadaab ila joogan ayayna sidoo kale in fursada la siiyo sida aan fursada aan u helay ayayna way igu faraxsan yihiin fursada aan helay maadaama ay niyad ku hayaan inay rajadood u hirgeli doonto ayagana fursad ay heli doonaan sida ani aan fursad u helay camal ahaan
Ambassador Maxamed Cabdi Afey oo isagu si weyn uga hadlay goobtan isla markaana ergeyga u qaabilsan UNHCR ta geeska Afrika ayaa isagu ka mid ahaa dadkii dhiirigeliyay colow iyo dhalinyarada la midka inay waxbarasho helaan
runtii haddii aad qaxootiga aad caawiso waa bini'aadan anagu oo kale ah waxay fursad sameyn karaan caalam iyo wax ku kordhin karaan gabarta Ilhaan Umar oo harooyinka Kenya soo martay oo halkaanay too ma aragtaa ay lagu badbaadiyay isla markaasna fursad u heshay inay Mareykanka tagto ayaa hadda maanta waxay xubin ka tahay baarlamaanka Mareykanka marka arintaasi waa arin aad iyo aad u weyn lama fududeysan kara maslaxada iyo daryeelka qaxootiyaha weliba kuwa dhalinyarada
Yasiin Cise Wardheere VOA Nairobi
fiid wanaagsan dhageystayaal, halka aad qodobadaas iyo kuwii ka horreeyaba ka dhageysanayseen waa VOA. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Mudey ayaa qoraal uu soo saaray maanta ku sheegay in la kala diray guddigii maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddigan ayaa dhowaan soo jeediyey eedo la xiriira maamul xumo dhinaca maaliyadda oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda iyo gobolka Banaadir, eedahaas oo ay beeniyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay xogeyaha guddiga maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan Muqdisho.
Warqadaasi waa sharci darro. Umanadahan xaq guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad inay dhahaan guddi hebel ayaan kala dirnay, ama guddoomkii guddigaas ayaan kala dirnay toona. Xoroosaaska golaha shacabka ayuu ku cad yahay sida guddi walba ku sameysmo, sida guddoomkiisa lagu doorto, iyo sida uu guddoonka ama guddigu jiritaankiisa ku baabi'i karo ama xubin ka mida guddiga looga saari karo. Midna ka mid ma ahan awoodaha uu leeyahay guddoonka. Guddoonka iska daaya waxaan kala diri karin golaha guud ee shacabka. Marka warqadaasi waa sharci darro, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego sababaha ka dambeysa iyo waxyaabaha dhaliyay iyo sababaha ay nimankaan isu sameynayaan.
Inta aan sababaha Cabdullaahi aan u gudbin xildhibaan, guddoomiyihii baarlamaanka xaggee buu jiraa marka guddoomiye ku-xigeenka uu shir guddoominayay? Mase la socdaa qoraalkan soo baxay? Guddoonka misku waafaqsan?
Guddoomiyaha golaha shacabku wuu ka maqan yahay dalka. Waxaan ismaqalnay dhawaan kadib markii ay soo baxay warkan sheegaya in ay guddoonkii ku kaceen falka sharci darrada ah, wuxuuna ii xaqiijiyey inuuna wax uu kala socdo ilaahay abuurta ahay jirin ay tahayna sharci darro, sida uu qabo xeroosaadka golaha shacabku qolka u yimaadana laga xisaabtami doono lagana wada hadli doono.
Maxaa adinka u aragtaan in ay keentay in guddigiina la kala diro? Maxaa sababteena isleedihiin?
Falastiin walaal waa iska cad tahay guddigu waxa uu sababsaday. Dalka waxaa ka jirta xukuumad aan ogolayn in lala xisaabtamo ama la joogsiiyo. Waxaa jira sibood ama warbixin dhowaan uu codsaday golaha shacabku, kana codsaday guddiga maaliyadda sida ku cadeed qodobka toddobaad ee qaraarkii golaha shacabku ku meel mariyey kunqushadii miisaaniyaddii 2018 oo kaga dalbaday guddigu inuu degdeg war keeno warbixin maaliyadeed tifasiran oo la xiriira mugdi iyo madmadow la tilmaamay inay ku jirto habka loo meel mariyay miisaaniyaddii 2018. Guddigu wuxuu keenay warbixintii, sida aad u aragtay warbixintaaba waxaa ku jiray mugdi iyo madmadow fara badan. Xukuumaddu waxay xaq u leedahay inay isku difaacdo xisaab oo si mabdaiyan ay isu difaacdo ama principle ay isu difaacdo intikna hortimaada dahdo. Waa anaga xisaabteena dee golaha waxaa la horkeena waa miisaaniyad, miisaaniyadna waa numbers iyo xisaabaad. Inay dahdo xisaabteena waxaa ku jirta laba lagu daray laba waxay lamid tahay afar, saddex kuma jirto, shanna kuma jirto. Warku hal intaas iyo ku ekaan lahaa wax kaloo dhibaato ahayna jiri ma lahayn. Arrintaas waxaa si toosa uga mas-uul ah oo ku soo duulay golaha shacabka guud ahaan, si gaarana guddiga maaliyadda, ragga u horboodaya ninka odaga ahee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cabdi.
Adiga laftirkiina guud ahaan waxaa laydin ku xantaa inaad u badan tihiin kooxdii dowladdii hore ee madaxweyne Xashan Sheekh, inaad ka mid tihiin siyaasiinta dowladda mucaaradka ku ah, fursad walbana aad uga faa'iidaysanaysaan?
Guddigu wuxuu ka kooban yahay 18 qofood. Dadkaas sheegtay in lagu tilmaamay inay u badan yihiin maxaaladaha dadka la soo shaqey jiray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa kaga jira 2 qofood oo kaliya. Warkaas wax ka jira inuuna jirnaan cadaynaya.
Marka hadda xaggee ka aadaysaan halkan? Guddigu waa la kala diray, warbixinta aad soo gudbiseenna wax kama jiraana laga dhigan, raaligelina laga bixiyey. Xaggee loo dhaqaaqayaa halkan?
Walaal Falastiin, cid walba waa garan kartaa inuunan afhayeenka goluhu uunan lahayn go-aanka gaaris oo warbixin go-aanka ka gaaro oo uu ku dhaho waa sax iyo sax ma ahan toona, ama oo asiga uu ku hadlaya afka golaha oo cid raaligelin siiyo aan kuu raaligelin siin. Taas waxay ahayd dembi. Waxaana ka dhalatay sida aad la socotaba in 2 maalin ka hor xubna guddi oo kala matalaya 4 kudlo kamida golaha shacabka intay shirki raayad qabteen ay kaga hadleen khaladkii uu ka sameeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane Mahad Cawad, kuna tilmaameen kuna sheegeen go-aankoodii inaynan aqbalin inuu shirka sidda beegalay oo gaamiyela waa oo raaligelin ka sameeyay saaxiib uu ku sameeyay maalin kulanka ugu dambeeyay dhacay 24kii bisha ee ka gudahan ee gudiga maaliyaddu uu sii shaqeynayaa sidiis ay u jirayaa ilaa ma si fahas saxda ee sharciga ee oo ama gudoonku waayi karo ma garanaysaa inuu gudoon ka sii ahaado ama xubnaha gudigu ay ku waayi karaan nimadooda si waafaqsan xeerasaasi golaha shacabka iyagu weynaya intii ka horna uu sii jirayaa uuna shaqeynayaa sharci darrana cudiga yeelaya lama arkado.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha gudiga maaliyadda Cabdulaahi Maxamed Nuur oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka hayeeshay ilaa iyo hadda aysan ka jawaabin telefoonadooda si aan wax uga weydiino go'aanka lagu kala diray gudiyada maaliyadda hayeeshay. Gudoomiye ku xigeenka koobaad Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa ku sheegay qoraalka uu soo saaray ee lagu kala diray gudigan in tallaabadan la qaaday kadib markii ay caddaatay in lagu xadgudbo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo markii ay caddaatay inqilaaf xoog leh uu ka dhex jiro gudoonka gudiga maaliyadda. Waa sida lagu sheegay qoraalkaasi ka soo baxay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inay qabsoomaan doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee loo qoondeeyay inay dhacaan sanadka dambe horraantiisa. Guddiga doorashada ayaa sabab uga dhigay caqabado ay ka mid tahay wada shaqeyn la'aan xisbiga wadani ah iyo dhaqaale la'aan iyo sidoo kale caqabad sharci. Xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa isna mas-uuliyadda dib u dhacan dusha uga saaray xukuumadda. Wariyaha V O da Barkad Maxamuud Kaali ayaa warbixin ka soo diray halgiis.
Guddida doorashada oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa sheegay muddadii 4 sano ahayd ee shaqada wadeen ay qabteen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay doorashooyinkii qabsoomay. Sidoo kale waxay tilmaameen in muddadii u dhaxaysay bishii koobaad ilaa bishan 12-aad ee sanadkan ay qabteen ilaa 30 kulan wada tashi oo la xidhiidha doorashada, kuwaas oo ay la yeesheen madaxweynaha xisbiyada qaranka, shirgudoonka golaha wakiilada iyo guddida arrimaha gudaha iyo dibadda ee joogtada ah, shirgudoonka golaha guurtida, ururada bulshada, qaran bixiyayaasha iyo maxkamadda sare, kuwaas oo tilmaamay inay ka dhaceen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Gudoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan warsame ee warbaahinta la hadlayay iyada oo ay hareere joogaan xubnaha kale ee guddidu ayaa sheegay in qorshayaashaas oo dhan ay kasoo soo ka mareen caqabado.
Caqabadahaas oo isugu jiray kow, saamiqaybsiga kuraasta golaha wakiilada, taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba. Laba, xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. Saddex, diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. Afar, xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii Maarj 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isagiyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, taasoo caqabad ku noqotay shaqadii Komishanka Doorashooyinka. Shan, wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaarin. Lix, miisaaniyadii lagu galayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn.
Gudoomiyaha guddida doorashadu waxa uu sheegay in caqabadahaasi darteed aanay doorasho qabsoomaynin, si doorasho loo qabtana loo baahan yahay in caqabadaha meesha laga saaro. Gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay in guddi ahaan si doorasho ay u qabtaan ay u baahan yihiin muddo 10 bilood ah oo ka bilaabmaysa sida uu hadalka u yidhi waqtiga la xaliyo caqabadahaasi. Xubnaha guddida doorashada ayaa ka dhaqaaqay su'aalo ay warbaahintu weydiin lahaayeen. Geesta kale, inkastoo labada xisbi ee wadan iyo kulmiye oo V O A ahaan aanu la xidhiidhnay si aanu aragtidooda go'aankan wax uga weydiino ay ka gaabsadeen, haddana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa V O A u sheegay sidee uu arkaa warka ka soo baxay guddida doorashada.
Horta arrintan waxay ka mid tahay guuldarrooyinka dalka ku imanaya intii uu Muuse hoggaanka dalka qabtay. Maanta waxaan la fadhiisanay gelinka dambe xisbiga wadani maalmahan aanu wada hadalno socdayn marka waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inay arintaas aanay doorashadaas dib u dhicin seen u dhicin baan ka shaqeynaa baa u dakeen wax day dib u dhacas u yimaado oo kurdis siyaasadeed timaado guud ku dhisa waxa noqonaysa maalin madow waqti oo ku timid daruur madow oo ku timid dalkeena
in arinta doorashooyinkaysa saarin waa kuwa wakiiladii golaha deegaanka aan xilliga qabsoomi lahaa inay ahayd bisha saddexaad ee sanadka dambe waxaan ka shaqeynaynaa laba xisbi ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo idii koowcidii sidaana doorashada dib u dhici lahayd qodob sharciyeed ay iskaleen commissionku iyaguna way mideeyaan November 30-keeda oo in maanta joogno hadii sharciga dhigayo in maanta la joogo lagu dhawaaqo xilliga doorasho qabsoomayso oo 120 isha ka hor ah oo sharciga dhig hortaagan yahay sidee idinku ku keeni kartaan in aad taan doorashada qabsoomto
adeetay tableka hore ay sameeyeen maxkamaddu ay qorsay ayaa dib u dhacay laakiin weli waxaan haysanaa waqti aynu munafar galeyno aanu gudbino waxaan jecelahay inaan baasha 2019-ka aanan nala dhaafin baan jecelahay xilkana dib u dhacna wuxuu hadda dusha ka saaran yahay madaxweyne muuse oo compromiska anagu ujkeenay uu naga ogolaaday wadani ahaa in doorashadu inoo socoto commission inoo shaqeeyaan markay waqtigoodu dhammaato commissionkuna sidaan ku talinay anagiyo kulmihii 2009-kii laba lagu daro sagaal laga dhigo intaasuu ogolaan waayey
laakiin guddiga doorashada markay hadlayeen kumay darin wada shaqeeyaan xukuumadii iyaga u dhaxaysa ama madaxweynaha iyaga waxay sheegeen xisbiyada xisbiga wadani ay xaggooda ka timid caqabado oo wada shaqeynta qayb ka tahay waxay sheegeen sidoo kale in miisaaniyadii iyo lacagtii qaaran bixiyasha dunidu ay bixin waayeen marka wada shaqeyntaasi timid marka aad leedahay waxaan doonayaa in doorashooyinka sidoodii loo qabto waqtigooda aanay dhaafin 2019 baa tiri ma bisha March aanay dhaafin mise inaan xayndaabka 2019 weydaaran baa ka shaqeynaysa
horta war intaas oo wadani isaga guuldarada horan oo keenay khasaaraha dalka iyo asxaabta mucaaradkaba uu keenay inay maanta ay dib u dhacdo laakiin markii dambe anagu dhexdhexaadayna saddex xisbi la sameeyay guddida aan sameynay ku heshiinay madaxweynaha guddi saddex kiiso la sameeyo compromiski waxa noo jilicsanaaday oo naga ogaaday mahadsanyihiin wadani marka anagu waxa leeyahay xayndaabka marka bix oo wax technical inay durugta muujaane inaanay u durkin protocol
marka leedahay inay dib u yar durugta muujaane yaanay sanadkan la dhaafin intee leeg ba xisbahan aamusan tahay inay durki karto
lixda bilood dib u dhacday marka ay luminayo xagga dambe laga saaraya maaliyadda international community iyaga baan nala xudinaya markay arkaan inaan anagu tahay dalkeegii aan wada shaqeyn keenay markay arkaan in madaxweynuhu neelo ku oobarid gareynayo markuu arkay wadani inuu neelo ku oobarid gareynayo danta qaranka labadooduba ay horumarinayaan oo iyagu isku jeedsanaan Muuseye Cabdiraxmaan maanta waxaan ku dhex jirnaa anagu ciidintaasan ku jirno dhagax iyo dhul adag bartakoodan ku jirnaa labadooduba ma akob nima koronays qaaday maayo haddii labadu qaataan dalka ummadda Soomaaliland meel xubbe ay gaarsiinayaan laakiin waxaan jecelahay anigu ku kalsoonahay inuu Cabdiraxmaankaas uu ka filisibitel dhow yahay Muuse
Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
V O A
waxaan ka dhigayaa markana qaybii ka arida cadeena ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaabnii barnaamijkii qoyskii haweenka iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn
Cindy Hayes Mido ah musharaxii xisbiga Republicanka ayaa ku guuleysatay kursiga ugu dambeeyay ee kuraasta la isku haystay ee sanadka Mareykanka kursigan oo ah mid ka mid ah labada sanadka ee gobolka Koonfureed ee Mississippi ayay Cindy Hayden Smith heshay 54% oo ay kaga guuleysatay musharaxii xisbiga Demokraadiga ee Mike Spy. Hadalladii khudbadeeda guushana waxaa ka mid ahaa inay taageerayaasha u sheegtay in guushani ay tahay guul qiimaha dhaqan ee asal raaca ayna geyn doonto caasimadda dalka ee Washington.
sanatarada Mareykanka oo wali ku howlan inay wax ka ogaadaan dhimashada wariyaha Saudiga Jamal Qashoqji ayaa waxa ay ka dhigeysan doonaan warbixin kulan albaabada u xiran yihiin xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo xogayaha difaaca Jim Mattis oo ka warbixin doona dilka wariyahaasi deganaa dalka Mareykanka oo bishii hore lagu dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul kor kulankaasi mudanayaasha labada dhinac ayaa waxay si carale uga jawaabeen inay san agaasimaha hay'adda CIA ee Gina Haspel hor iman doonin gudigan si ay uga warbixiso arrinta Saudiga Senator Lindsey Graham oo kamid ah jamhuuriga ayaa waxa uu yiri waxaan dooneynaa CIA waxaan rabnaa qof kamid ah hay'adaha sirdoonka inuu warbixin ka siiyo Kongareeska gaar ahaan inaannu ogaano waxa uu madaxweynuhu ka maqlay Maxamed bin Salman
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ku eedeeyay in gulufka badda madow ee maraakiibta dalkiisa iyo ciidanka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in digiisa Ukraine uu calaqaladan u abuurayo si uu u kabciyo fursadiisa doorashada dalkaasi ee sanadka dambe qodobada muqaalbahiyasha laga sii daayay ayuu Vladimir Putin maanta ku sheegay inuu daandaansigan loogu talagalay hal ulajeedo oo ah in doorashada lagu guuleysto sida oo kale ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay ciidankooda difaaca ee gobolka laga qaatay Ukraine ee Crimea ay ku xoojinayaan gantaalaha difaaca erka dhanka kale dawladda Ukraine ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay xuduudaha dalkaasi uu la wadaago Ruushka halka wadamo badan oo reer Yurub ah ay ku booriyeen baa wadaagtooda reer galbeedka inay cunaq qabateen horle ku soo rogaan dalkaasi Ruushka
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qarxii isxigxiga ayaa shalay xaliba ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boulevard ee gobolka Hiiraan qarx shalay dhacay ayaa wararka ay sheegayaan inuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Djibouti halka qarx kale oo isna xalay ka dhacay garoonka ay ku dhinteen laba qof oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwii dhigayay garoonka Boulevard ayaa maalintii waxa maamula ciidamada dawladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee Djibouti balse waxa ay baneeyeen habeenkii jaamac buule jaamac ayaa arrimahan iyo dagaalka ka dhacay ceel cadde ka wareystay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamed Taakoy
بسم الله الرحمن الرحيم walaalow aad aad u mahadsantahay hadaan ka warbixin ka siiya degmada Boolaburde ee ka tirsan gobolka Hiiraan xaaladeeda amni aad ugu degan tahay markii laga reebo maalmadii shalay qaraxiya kooxaha nabadiidka ah ee sharwadayaasha ah ay gelinayeen meel u dhow airport-ka ayaa ma taqaanaa kuwii gelinay makriga iyo makaayidda iyo dhagarta inay dad Soomaaliyeed meeshaas ku halaagaan ugu talagaleen ayaa ayaga meeshaas ay ku baabeeyeen ay ku dhinteen xaaladaas ayaa Boolaburde shalay toole ka dhacday haddana xaaladda degmada Boolaburde ee gobolka Hiiraan amnigeedu aad u xasiloon yahay wax dhibaato ma jiraan
waaye meeqo qof
haddana wax kale oo ka dhacay ma jirin
meeqo qof ayaa ka dhintay marka sharwadayaasha waxaad la jeedaabaan u gartay Al-Shabaab
walaalow aad u mahadsan tahay sharwadayaasha waa Shabaab waxaa halkaasi kaga geeriyooday labadii nin ee qarax dhigaysay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku badbaadiyay shacabka ay ugu talagaleen in ay u dhigaan qaraxyadaas
Cabdiraxiim Taakoy wararku waxay nagu soo gaaraya maalintii ka horeysay shalayna in qof kale uu ku dhintay miina horey ee airport-ka loo geliyay oo askari ciidanka Djibouti ee nabadgelinta meesha uu joogo uu ku geeriyooday bal arrinta faahfaahin laga sii
walaalow waa sidaad sheegaysaan waaya xaaladda waa loo socotaanba sidaas weeyaan maalinkii ka horeysay ayaa qaraxaasna ay geliyeen iyadoo la ogsoon yahay qaraxana laga bixinay askari ciidamadii AMISOM gaar ahaan hil walaal ee reer Djibouti degmada Boolaburde ciidamadii nabad ilaalinta u joogay ah ayaa meeshaas ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdowsaha ka waraabiyo isagoo mataqaanaa difaacaya ama ilaalinaya shacab muslimiin ah usoo gurmaday dalkiisa iyo deegaankiisa ugu soo tegay ayuu meeshaas waxyeelo ku gaartay ajar iyo xasanaad allah ka siiyay intay qoraxda taagnaayeen xifaad ku jireen
Cabdiraxiim Taakoy waxaad nooga warantaa garoonka diyaaradaha ee Boolaburde mudda arrintani ay ka socotay oo marna miina la gelinayay adinkuna aad subaxii ka saaraysen marka xal kale miyaa la waayay
wax kasta waxay leeyihiin ka hortag iyo ka dabatag ayay leeyihiin. Cadowgan maanta cadow Soomaaliyeed waayo guud ahaan dhibaatadana dalka Soomaaliyaan la qabnaa annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Hiiraan, laakiin markasta cadowga waa daakhili waayo. Inta badan hadda cadow awooddiisa markaan kaaga warramo gobolka Hiiraan ay way qantay weeye. Hadda meelo ay ku sugan yihiin oo hadda la garanayo malahan ilaa meelo un gaar si gaar gaadmaha inay jidadka kusoo galaan moogiye. Cadowga marka dadka dhibaataynaya waa mid mataqaana shacabka ku dhex jiro. Ciidamada nabadgelyada booliiska ee degmada Buule Burdana had iyo gooraale u taagan yihiin, ayagoo mataqaanaa daaraya kana hortagaya. Waxay u furaan had iyo gooraale shacabkooda u furayaan, laakiin arrimahad insha allah waa socdaan. Baaris ayaana la hayaa, waana la wadaa howlgalkaas sidii cadowgaas daakhiliga ah loogu sifayn lahay guud ahaan gobolka ama gaar ahaan degmooyinka.
Dhinaca kale, deegaanka Ceel Cadde waxaa la sheegayaa in ay isu dhacyo ka jiraan, bal halkaa nooga waran.
Walaw saagtii abaarihii 2012 xilliyadii mataqaana salaada subax la dukanayay ayaa deegaanka Ceel Cadde kooxda sharwadayaasha ahaa ay weerar ku qaadeen. Deegaanka Ceel Cadde waa deegaan ka tirsan degmada Sirlibaax ee gobolka Hiiraan, qiyaastii 70 kilometer 80 kilometer xawaari u jira magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Weerarkaasna runtii meeshaas waxaa ku sugnaa ciidan deegaanka ah ee ku talagalay inay had iyo gooraale iska dhiciyaan cadowga gumaysanaya dalkooda iyo dadkooda gumaysanaya. Waxyaabaha baadda ah ee loo yaqaano sakawaadkana mataqaanaa xoolaha iyo maalkooda iyo naftooda meesha u joogo banaysanay inay iska difaacaan.
Way waxaad nooga warantaa
jooga ayaa runtii iska difaacay. Meesha dagaal baa ka dhacay walaal, dagaal baa ka dhacay. Dagaalkii ka dhacayna sida ay rabeen ma noqonin, way jabeen.
Marka dagaalka
waa laga racadeeyey. Haddana ciidanka deegaanka ku sugan tuulada Ceel Cadde ee ka tirsan Sirlibaax,
gudoomiye ku xigeen, waxaad nooga warantaa dagaalku siduu ku bilowday? Ma Al-Shabaab baa soo duulay, ma adinka weeraray, say wax u dhaceen, maxaa u sabab ahaa inuu dagaalka dhaco?
Walaalow, deegaanadaas dagaalkooda wuxuu ahaa mid joogta ah, marna waa la weerarayey, marna iyaga waa soo weerarayey. Runtii saaki waxaa lagu waabariistay iyagoo tuuladii afarta gees ka soo galay, waana lagu dagaalamay. Dadkii deegaanka way diyaarsanaayeen, dagaalkaasna waa la galay. Meeshaasna dadkii deegaanka Ilaahay subxaana wa tacaala sida ay rabeen ma noqonin, laakiin makaayiddoodii dhagartoodii halkaas ayay ku murtay. Iyaga ayaa ku jabay
qasaaruhu juleega
xataynayaa. Hadda afar ka mid ahna halkaas ay kaga geeriyootay, dhaawacyo badanna ay meesha ka qaateen.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Maxamed Taakoy. Waxa uu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarinaya la socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, waxa dhowaan bilaaban doona tartamadii doorashooyinka madaxtinimada ee dowlad goboleedyada dalka, iyadoo tan ugu horeysa indhaha lagu hayana ay tahay midda Koonfur Galbeed oo horaanta bisha Diseembar ka dhici doonta magaalada Baydhabo. Haddaba doorashooyinkan ay wajihi doonaan maamul goboleedyada sharciyan xaq ma u leedahay dowladda dhexe inay gacan ku yeelato? Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Aadan Saciid Warsame Xaareto iyo Maxamuud Geedi Hilowle oo labaduba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xaareto.
Dowladda dhexe oo federaalka xaq waa u leedahay inay la socoto, ogaato, tala ku yeelato doorashada gobolada ka socota. Xaq waa u leedahay, waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe xaq waxa u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha la xiriira in ay arkaan, ogaadaan qaabka wax u socdo, inuu xaq yahay, inuu cadaalad yahay, inuu qaabkii la doonayo yahay, si ummadda ay u kala badbaado oo wixii meesha laga maleysanayo qorshe loogu talagalay oo ka soo baxo. Xaq bay u leedahay inuu supervise gareeyo dowladda.
Xildhibaan Geedi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allahu Akbar. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka waxaan salaamayaa salaam guud dhegeystayaasha VOA-da. Inta kadib sida uu sheegay xildhibaan hore, su'aasha naftirkeer waxay leedahay qaybo qaybo badan oo kala baxaysa. Barta hadaan arwaynta abaaro waxay tahay waxa bariyahan dowladda lagu xamarayo amba qaabka ay u faragelinayso waa qaab ka baxsan dawladnimada waa qaab ka baxsan intii xidka u lahayday oo ay tahay in loo fasirtay in dagaal cad soo qaaday dagaalkaas oo ah beeskiisu soo yahay maamul goboleed hadda jira si badan yihiin waa la shaqay weynay waxaan keensan inaan aan baan gacan siinayna kuwa nala shaqay kara taasina dawladnimo ma aheyn waa dagaal cad sida darteed ay dawladda tan waxa faragelinteeda xilligan ayay ka baxsan tahay amba ka gudbsan tahay xidki looga baahnaa dawlad dhexe oo dulqaad badan oo wax kala farsamaysa amba kala wax furdaamisa marka sayada wax u faragelinaysa way ku qaldan tahay
aadan xarato waad maqleysaa geedi waxa uu leeyahay dawladdu waxa ay ka shaqeynaysaa sidii doorashooyinka maamul goboleedyadu ay ugu soo bixi lahaayeen xubna iyaga taabacsan marka adiga arintaas ma la qabtaa muxuu sii yahay doorka dawladda adiga aragtidaada
qaabka saaxiibkay u tilmaamayo waa run waa qaab qalad ah dawladdu ma aha dadka inay ku qasabto kuma qasbi karto ninkay rabto inay geysato iyadu laakiin way tilmaami kartaa ninkii dan ah dalka macno u leh dawladdu ma macno u leh dawladdu waa tilmaami kartaa oo rekomendi kartaa laakiin ma qasbi karto dadka inay ninka qofka qofkaasi ay boodka siiyaan ama ayagu intay u tagaan waxu booban oo ama dawladdu ay waxu mutajuubto waa qalad laakiin dawladdu tilmaamo badan bay awood u leedahay federaalka in kriteriyaha qofkaas lagu dooranayo qaabka uu yahay shuruucda lagu dooranayo sidaan hore u sheegayba iyo muxuu gudaha iyo muxuu taraa muxuu macno u leeyahay muxuu mataqaanaa faa'iideyn kara dawladda dhexe talo ku yeelan kartaa gobolkan waa wada shaqeynta dawladda dhexe iyo gobolkana way ka mid noqon kartaa laakiin wax jajuub maya jajuub maya tajuub anigu ma qabo inaan la tajuubi karo laakiin dawladda dhexe waxay leedahay barnaamijyo ay mandate u leedahay iyadu ay iyadu maamul u leedahay inay supervise garayso inay eegto in fulitaankeeda ay ka tala baxayso dawladda dhexe waxay gacan ku leeyahay kartaa xagga amniga oo kale in la kala ilaaliyo la sugo la ilaaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara dastuurka hadii oo maxaa doorashada la isku khilaafo dawladda dhexe yar bay ku leedahay waa sharci inay supervise garayso ka taliso qaabka ugu wanaagsan wax ka dhaco observerna ay ka noqoto oo arrimaha gudaha oo observer ka noqdo qaabka ugu wanaagsan oo u dhici karo doorashada afargelinta ku leedahay waa haddii musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo khal u imaadana ayadaa coskan karta shuruucda u degsan inay baajiso waxaa la yidhahdaa doorashada inay baajiso
geedi sida aad og tahay maamul goboleedyadu waxa ay ka tirsan yihiin dawladda dhexe mar haddii dawladda dhexe kaalintii ugu aadanayd doorashada ay ka qaataan maxaa dhibaato ah oo ka imanaya
dhibaatada ka imaanaysa waxay tahay hadda waxaa taagan tension amba dareen aad u culus oo wax geli karaya cidda kasta ee arrintaasi quseyso khaasatan dadka maamul goboleedka ku hoos nool waayo waxaa la leeyahay oo dhacdeed leeyahay dawladdii shaqsiyaad ay wadata ayaa la dooran doonaa waana ka bixi doontaa rabitaanka shacabka deegaan maamulkaasi iyo dadkeeda marka dawladdu iyadu siday hadda iyo tahay ay wax ku wado waa wax aan haddii xataa lagu guuleysta soo baxdo haddii weliba especially soo baxdo kuwa dafarta lagu sii fiiqayo waxay noqonaysaa dawladdu inay dagaal ay gashay ku guuleysatay dagaalkaasuna dagaal kale oo dadban iyo mid toosa ayuu sii abuurayaa marka weli xalku wuxuu ku jiray marka hore maamul goboleedyadu naftirkood inay qaataan waxay mandate kor yahay amba inta iyo tahay mandate uu leeyihiin mid waa ku raacsanaa xildhibaanka hore maamul goboleedyada iyaga ayaa markii hore ignor gareeyey amba maartay u day waayey dawladda dhexe waxay xaq u lahayday amba waxay martay iyagu ahday mandate uu lahaayeen barka la sii daro maamul goboleed ee dawladda dhexe markii la yiraahdo waxaa la rabay in dulqaad badan muujiso oo sabar muujiso oo wax kasta siyaasad ku dabaqdo waxa laga rabay dawladda dhexe dawladda dhexe marka waxay hadda sameeyayso ma aha wax siyaasad shar loo geliyo baqan ma aha waxa weeye si kaleera in la yiri war adiga hebelo waa kula shaqay waayey saana wax ku socomaayaan cid aan la shaqay kara ayaan meeshi keenaya sidaa darteed ayaan maanta dawladdu faragelin kasta dhucrato ahaato ay ku samaysa ayaa wixii ka soo baxay waxay noqon doona waxay la keeni doonaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay aan ka horeeyo aadan xaarato
xalku waxa waaye marka ugu horeysa deegaanka iyo maamulkiisa hadday tahay qoqaasha hadday tahay gooyaashiisa hadday tahay maamulkiisa hadday tahay guddoomiyihiisa wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo la shaqayn hase ahaatee waxaa lagama maarmaana inuu dawladda federaalka ku xiran yahay la shaqeeyo ku tala leeyahay kala tala qaataan si barnaamijyaashii loogu talagalay gobolada ay sidii gobolada loogu talagalay u fulaan ayadoo gobolkaas ka mid ah dowladda waxaa jira waxyaalo gobol dowladda dhaxsiinaya exclusively ayadu inay maamusho oo gobolada dhaxa xaq u lahayn waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda dowladda dhaxa baa iska leh awooddeeda waay waxaa ka mid ah arrimaha gaashaandhigga waxaa ka mid ah maantaqaana arrimaha doorashooyinka waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa arrimaha lacagta iyo waxa la mid ah haddii nin walba uu yiraahdo anaa koofiyad weyn u gasto samaynayo shaqayn mayso institutionska gobolada uu dhisan waa inay la shaqeeyaan institutionska federaalka dalka
hayageedii dhinacaada maxaad ku soo gebagabeynaysaa oo uu xalku kuula muuqdaa
xalku wuxuu yahay qaladaad ka dhacay in wax laga barto dowladduna iyadu maadaama iyadu dowladda dhexe iyo tahay ciddii wax xumaysa ee wax ka xumaysa inaysan u isticmaalin shaar dowladnimo oo si qaldane iyo u isticmaasho shaarka si dowladnimo ah si dastuuri ah iyo u isticmaasho oo ciddii ku xanaaqdo aysan u si dadban u isticmaalin inaysan shaarka dowladnimada xilka ay hayaan inaysan ku argoosano iyo xeeriyaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen aadan xaarato iyo maxamuud geedi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadeed
kaaf Cabdiraxmaan Qoyste iyo dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana waa barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan anigana ee maqal waa hal ku dhaga sanadkan ee ololaha sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee soconaya 16 maalmood oo lagaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee caalamka ololahan ayaa bilowday 22kii bisha November waxaana uu soconayaa ilaa iyo December 10kii magaalada Muqdisho waxaa maalintii Axad lagu qabtay kulan ku saabsan ololaha 16 maalmood soconaya ee hal ku dhagiisu yahay anigana ee maqal dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Aamina Xaaji Cilmi oo ah madaxa hay'adda Safe Somali Women and Children ee loo soo gaabiyay SSWC.
Sanad walba waxaa la qaataa tiim oo wax looga hadlay maadaama xadgudubyaashu ay yihiin xadgudubka loo geysanayo ee haweenka caalamka sina waa un si guudba xadgudubka u jiraa sina waa kala gaargaar oo duquluba dhaqankeeda iyo environmentiga ay ku nool yihiin iyo maxayta waxa haysta oo ayaga waxyaalo waxa traditional cultural oo dadku ay waxyaalo dadku ay aaminsan yihiin oo waxaa jira dhaqanku ku qasbaya dadka barkood laakiin tacadda haweenka u ah maxayto sidaas si guud caalamku waa u wadaagaa laakiin si gaar annaga Soomaaliya oo kale dalalka aan isku nahay categoriga isku meelka ku jirno waxa waaye dal oo afrikaana oo dagaal uu aasiyey oo maxayto sharciga iyo kala dambeynta ay burburtay oo soo kabanahaya
haweenka ku nool dalalka ay ka jiraan colaadaha iyo saboolnimada sida Soomaaliya ayaa waxay qabaan dhibaatooyin u gaar ah oo ka dhasha duruufaha ka jira dalalka ay ku nool yihiin Aamina Xaaji oo mar kale ka hadlaysa duruufaha u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed ayaa tiri
markii sharcigu uu baaboo oo colaad iyo balaayada iyo dhibku uu dhaco balaayadaas waxa ay aad u saameysaa oo waa aafaysa waa haweenka gaar ahaan si guud bay dalkee dadka u aafaysaa laakiin gaar ahaan haweenka marka halkaas waxaa hadana noo sii dheer dagaalkii dagaalku wuxuu wataa colaad buu wataa dagaalku wuxuu wataa abaar buu wataa wuxuu wataa qax buu wataa wax adugu dhib badan oo ka xaroo tiro badan oo intaasba wax haweenka wadan ugu jirto ama nolosheedii ay ku maareyn karaan aan lahayn baa ku jira ku dhex jira marka waxaad moodaysaa inaan dalka adduunka wax kala qabi karno oo ay maalinkaas activismka la sameynayo tacadiyada haweenka loo geysto a noqoto in maxaysa haweenkii aysan waxbarashadii siday rabaan uga qayb gelin haweenkii inaysan helin securitygii say rabaan u helin haweenkii inaysan shaqadii helin haweenkii inaysan laakiin middaan annaga noo sii dheer waxay tahay haweenkii dal colaadeed inay ku nool yihiin haweenkii inaysan haysan wax protection oo ayaga u gaara haweenkii inaysan haysan maxayse ay meesha ku dhalahayaan maxayse dadku waa bini aadan haweenka way dhalahayaan dhireera wal ku sirnaya hadana ma haysto meeshi ay ku dhuxay dhalintu u baahnayd oo qofka weerka ah taas oo aad ka arkayso in dhimashada rate marka la dhalayo mortality rate uu haweenka Soomaalidu ay u badalka ugu badan ay ku jirto
Hinda Ahmed Faarax waxa ay ka mid tahay dumarka la shaqeeya hay'adda SSWC gaar ahaan qaybta ka shaqeysa xirfad barista dumarka iyo sidoo kale dumarka tabanaya xadgudubyada si ay awood ugu yeeshaan korinta ubadkooda waxaana ay nala wadaagaysaa mid ka mid ah gabdhaha ay la kulantay
waa dhowr nooc marka adiga hal nooc aan ka soo qaadanayna noocaas oo ah haween la qaraacay oo maxay ahayday inta la soo qaraacay dib soo gaaray noo timid ilmo wadata aan haysan waxbana oo ah laba qaawan isma qaada ah ilmihiida sidataa waxaa laga yaabaa xitaa inay uur leedahay kuwa ay gacanta hayso waxba aysan haysan awalba ay deganayd naftoodu ma qaadaa ma dhargaan ay iska ahayd markii hore wax protection aysan haysan haddana bini aadanku waa mar walba ma dhahaayo ragga soomaalida waa sii yahay laakiin mar walba haddii labada qof oo isla joogto waxba dhex mari kara si fududaa wuxuu dhex mari karaan
hinda ayaan marka la weydiiyey kadib markay u yimaadaan haweenka dhibaatada qaba ee misna saboolka ah waxyaabaha ay ku caawiyaan
waxay ahayd horta marka hore waa soo dhaweynaa waan dejinaa waxaan u muujinaa waxaanu inay khatar tahay ama wax mar walba iska dhici kara ay tahay inaydan ahayn wax lagu biciisado loo baahan yahay dulqaad maadaama gabadhaas uur ay lahayd ilmana ay wadatay waxaan ku darnay haween aan anagu wax barno oo maxay ahayd waxaan barnay harqaan ayaan ku darnay laasigii markii ugu dambeysayna harqaankoodii baratay harqaanka waxaa la bartaa 4 bilood ilaa 7 bar la siiyaa marka dambe oo maxay ahayd qalin jabina ayaan haweenkaas waxaa la siiyaa harqaankoodii waxaa la siiyaa dhar waxaa la siiyaa maxay ahayd adiga wax kasta oo harqaankaas la socda macaa kursiga waxaana ugu talagalnay reerku inuu ka baxo dhibaatada oo ay ku shaqeysato koox qofkii waa la soo dhisay waxba la baray maxay ahayd in ay ku shaqeysato uga baxdo baahidii iyo dhibaatadii haysay
hinda waxa kale oo ay sheegtay in mararka qaar aanay intaasi kaga harine ay sidoo kale gacan ka geystaan isu haynta qoysaska ay dhibaatada soo kala dhex gashay
markay tababarka iyo maxay ahayd aan ayada hawlgelina waxaan u yeernaa oo aniga aan goobjoog ahaa ninkii qabay waan isku maslaxnay meeshoodii aan ku celinay reerkii waa dejinay kadibna harqaankeedii iyo shaqadeedii wadatay hadda waxay meel ku leedahay meel weyn ayay samaysatay ilmaheedii kale waa u gasheen ilmo kale ay haddana dhashay waxay aniga aan ogahay 3 caruur ayadoo haysata ay tiri ilmihii kiim aan gacantahayo dugsaan geeyey dugsigaygii baan kala baxaa biilkaygana waa helaa
muddada 16 maalmood ee uu socdo ololahana sanadlaha ah ayaa waxaa jira waxyaabo ay hay-adaha ka shaqeeya horumarinta haweenka dib u eegis ku sameynayaan aamina xaaji ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha ay hay-adoodu dib u eegista ku sameynayso
ha annaga waxaan dib u fiirinaynaa jirta waxaan rabnaa inaan maadaama barnaamijyadan muddo aan soo wadnay dhibaatooyin waxyaalaha keenaya waxaa ka mid a gaajadii mar haddii gaajo jirto oo qoyskii aysan odagii shaqo lahayn cilmihii shaqo lahayn waxyaalaha dhibaatada keena oo la isku dilayay ka mid yihiin mar hadday dhibaatadu gaajadu timaado waa la isdilayaa waxaan ka wada istiilka faamiliga ee dhibaatada abuuraya ilmihii way tegayaan wa baxayaan marka inaan u abuurno wax haweenkii aan ku barayno runtii waana ka socotay sentarada laakiin waxaan rabnaa inaan saa-idino xoogeega saarno in aan haweenkii tayayno awoodayno oo ku awoodayno inay wax bartaan ku awoodayno inay ilmahooda noloshooda usoo saari karaan ilmihii maxay ku awoodayno markaan haweenkii awoodayno ilmihii baan awoodaynay oo waxbarashadii bay aadi karaan habartu waxay heli kartaa inay caruurtii iskoolkii ka bixiso in ilmihii dugsiga ay ka bixiso maxaa yeelay soomaaliya maanta waxaan lacag ahayn ma joogaan hadaadan wax lacag haysan iskoolkii ma aadi kartay marka waxaan rabnaa in maadaama ay jiraan dhibkii aan intaa la soo tacaamulaynay noo soo baxday inaan sii saa-idino aan cadad badan oo haweenka ah aan u tayayn lahayn
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay ololaha sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee soconaya 16 maalmood ee lagaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee caalamka kaas oo socon doona ilaa iyo bisha December 10-keeda. Ololahaas ayaa sanadkan loogu magac daray anigana ee maqal. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay caashi ibraahin aadan caashi cuud iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. markana waa dhankii heesaha soo dhawow waa codkaas isbacan baad u garanaysaan u maleynaya
waa codadka macaan ee joogle iyo nimcayasi. codka joogla iyo nimcayaasin waxay gabagabo u ahayd idaacaddii habeennimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jaamac buula jaamac iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo xagga farsamada uu noo jooga jemi faria nabadgelyo. Oh,
أبي مشي أول مقصود.